Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de marți 9 mai, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
La Chișinău și în alte capitale europene s-a sărbătorit astăzi Ziua Victoriei.
De conflictul transnistrean au ajuns să se intereseze și avocații din New York.
Unde o fi Afganistanul? Copiii americani și nu numai ei au probleme cu geografia.
De la rușine la exemplu, cronica reformei sistemului de îngrijire a orfanilor din România.
Savanții din Florida spun că delfinii se strigă unul pe altul pe nume.
Și fotbal a început numărătoarea inversă înaintea Cupei Mondiale din Germania.
La început de emisiune, ca în fiecare seară, știrile pregătite de data aceasta de Lucian Ștefănescu.
Președintele Statelor Unite George Bush a declarat că diplomația este prima și cea mai importantă opțiune în rezolvarea crizei nucleare iraniene. Declarația lui Bush vine la o zi după ce președintele Iranului, Mohammad Ahmadinejad, i-a trimis o scrisoare despre care a spus că reprezintă punctul de vedere al poporului iranian. Casa Albă a anunțat că nu va exista un răspuns oficial la scrisoarea trimisă de Ahmadinejad. Ceva mai devreme, miniștrii de externe ai țărilor ai Statelor Unite, Rusiei, Chinei, Franței, Marii Britanii, Germaniei și Uniunii Europene nu s-au pus de acord cu privire la o strategie comună față de programul nuclear al Iranului. La reuniunea de la New York nu s-a reușit respingerea obiecțiilor formulate de Rusia și China la un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care să autorizeze sancțiuni sau chiar acțiuni militare împotriva Iranului dacă Teheranul nu acceptă să oprească operațiunile de îmbogățire a uraniului. Răspunzând unei întrebări în Parlamentul European, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că Uniunea Europeană va decide săptămâna viitoare dacă România și Bulgaria vor fi primite în Uniune la data programată, adică 1 ianuarie 2007. Declarația lui Barroso vine în contextul unor intense speculații legate sau de amânarea cu un an a aderării celor două țări, sau numai de amânarea Bulgariei, sau chiar de lipsa unei recomandări legate de aderare în raportul de țară de la 16 mai. Președintele României, Traian Băsescu, a fost operat noaptea trecută la Spitalul Universitar Allgemeines Krankenhaus din Viena de o echipă de medici condusă de profesor universitar dr. Engelbert Knosp, iar evoluția postoperatorie a pacientului este bună. Costurile operației vor fi suportate de familia președintelui, se spune într-un comunicat de presă al președinției de la București, care adaugă că e posibil ca șeful statului să rămână la Viena aproximativ 7 zile. Rusia și alte foste republici sovietice celebrează astăzi Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste. În discursul său cu prilejul Zilei Victoriei, președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a acuzat Occidentul că încearcă să-i distrugă țara dinăuntru. Statele Unite și Uniunea Europeană au sprijinit protestele opoziției după realegerea lui Lukashenko în martie. Mai multe detalii despre aceste celebrări în foste republici sovietice peste câteva momente. Președintele desemnat al Irakului, Nuri Kamil al-Maliki, și-a exprimat speranța că un nou guvern va fi format până la sfârșitul săptămânii. El a anunțat că au fost nominalizați titularii portofoliilor de la petrol, finanțe, apărare, externe și interne, precizând că ministerele apărării și internelor vor fi conduse de persoane independente, neafiliate nici uneia din grupările din Irak. Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că tensiunile actuale dintre Georgia și Rusia sunt trecătoare și că, în cele din urmă, cele două țări vor reuși să ajungă la un limbaj comun. Tensiunile dintre Moscova și Tbilisi au fost accentuate recent după ce Rusia a interzis importul unor produse georgiene, între altele vin și apă minerală. Familia fostului lider separatist cecen Aslan Maschadov a cerut azil politic în Finlanda din motive umane. Potrivit unei reprezentante a Congresului Mondial Cecen, o organizație cecenă din diaspora, familia Maschadov, care trăiește la Baku, în Azerbaidjan, se simte amenințată aici și de aceea a trimis o cerere de azil președintei finlandeze, Tarja Halonen. Aslan Maschadov a fost ucis în martie 2005 de forțele de securitate ruse.
Mulțumesc, Lucian! Ca și la Moscova, la Minsk sau la Kiev și la Chișinău a fost sărbătorită astăzi, ca în fiecare an la 9 mai, ziua victoriei asupra fascismului. Pe o vreme frumoasă, cu adevărat de mai, președintele Voronin, alți demnitari, veterani de război, familiile lor, s-au adunat la Complexul Memorial al Gloriei Militare, într-o festivitate pe care au urmărit-o și corespondentul nostru, Vitalie Dogaru.
Fanfarele au luat loc buldozerelor la Complexul Memorial al Gloriei Militare Eternitate, după ce mai multe săptămâni la rând, echipe de muncitori și ostași ai armatei au depus eforturi pentru a finisa prima etapă de reconstrucție a fostului memorial. Vladimir Voronin le-a mulțumit constructorilor și le-a promis medalii odată cu finisarea reconstrucției monumentului către 24 august, zi în care Moldova sărbătorește eliberarea de sub ocupația fascistă. Astăzi președintele a avut cuvinte de mulțumire pentru veteranii celui de-al doilea război mondial.
Poporul Moldovei, cu veșnică și sinceră conștiință, va slăvi fapta dumneavoastră de arme, va cinsti veșnic memoria sutelor de mii de ostași care și-au dat viața pentru eliberarea țării, Republicii Moldova.
După discursul președintelui, a fost anunțat un moment de reculegere. Grupul de oficialități format de miniștri, deputați și ambasadori a fost urmat de câteva mii de chișinăuieni care au venit să depună flori la complexul proaspăt renovat. O femeie ținea în mâini o gazetă de perete pe care erau lipite fotografii din timpul războiului. S-a prezentat drept învățătoare și spune că astăzi elevii nu întotdeauna au posibilitatea să vadă imagini din timpul celui de-al doilea război mondial.
Dacă tinerii vor ține minte cu ce preț a fost dobândită fericirea de astăzi, ei vor înțelege mai bine cum trebuie să-și construiască viața. Față de cei mai în vârstă, te ajută să fii om. Trebuie să ne aducem aminte de toți cei care au luptat, au construit, au învățat și au salvat vieți omenești.
Spre deosebire de anii precedenți, când manifestările de 9 mai erau însoțite de cântece patriotice din perioada sovietică, anul acesta organizatorii ceremoniei au renunțat la simbolistica veche. La tribună fluturau drapelele Republicii Moldova, Uniunii Europene și al municipiului Chișinău. Doar în mulțime am observat câteva steaguri roșii. Unul dintre ele era purtat de către eleva liceului Pușkin din capitală, Elena Garbuz.
Este drapelul victoriei și cu el au intrat trupele sovietice în Berlin și au eliberat toată lumea de cotropitorii fasciști. Este un drapel al tuturor pentru că și victoria este a tuturor. Nu este ceva care aparține unei persoane, ci un bun al întregii omeniri.
Polina Anton are 84 de ani și a venit la complexul memorial împreună cu nepoatele. A trecut războiul de la Stalingrad și până în Polonia. După 2 ore de stat în soare, bătrâna pare obosită, dar totodată mulțumită de festivitățile pregătite de autorități.
Este foarte bine și sunt bravo. Desigur că nu toate sunt puse la punct, dar cu timpul vor fi.
Am văzut și foarte mulți participanți la festivitate fotografiindu-se alături de veterani. Familia fostului capitan Fiodor Guțu poza alături de nepoți. Soția lui Valentina spune că nu mai au mult și vor sărbători nunta de aur.
Trebuie să ajungem la nunta de aur și acum facem tot posibilul. Pe unde mai mergem în cârjă, pe unde ne sprijinim în baston, asta e.
Nepoata lui Fiodor Guțu, Ana Ștefârță, spune că bătrânii sunt tot ce are mai scump pe lume. Fără de ei ar rămâne cu lecțiile neînvățate.
Războiul pentru măsurări care eu și-o călit, că eu și mă mir, dar să avem noi nevoile cele care au fost, mai probabil că noi de mult nu eram. Ei sunt o istorie, dar și o carte de învățăminte. Să mai fim de caracter mai tare, să putem răbda, să putem mulțumi pentru cel mai puțin dar.
Potrivit statisticilor, în Republica Moldova sunt înregistrați aproximativ 15.000 de veterani ai celui de-al doilea război mondial. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Nu doar moldovenii caută să adauge o dimensiune europeană Zilei Victoriei, ci și vecinii de la est, ucrainieni. La festivitățile de la Kiev, președintele Iușcenko a vorbit despre integrarea în structurile europene, aproape la fel de mult ca despre amintirea victoriei asupra fascismului. Lucian Ștefănescu.
Președintele ucrainean a făcut un apel pentru reconcilierea între veteranii ucrainene ai armatei sovietice și membrii fostelor miliții naționaliste care, la un moment dat, au luptat împotriva sovieticilor și a polonezilor și a naziștilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Sunt sigur că va veni o zi când veteranii ucraineni își vor da mâna în numele viitorului Ucrainei. Sunt sigur că vom fi martori acelui timp când reconcilierea va deveni o realitate a națiunii ucrainene. Potrivit lui Iușcenko, membrii fostei armate insurgente ucrainene ar trebui să beneficieze de aceleași înlesniri pe care le au acum veteranii armatei sovietice. Rolul jucat în cel de-al doilea război mondial de armata ucrainenă insurgentă, care, cum am spus, a luptat în diferite ocazii împotriva trupelor poloneze, sovietice și naziste, este în continuare un subiect delicat în Ucraina și încărcat din punct de vedere politic. La Moscova, în discursul său cu ocazia Zilei Victoriei împotriva Germaniei naziste, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că mișcările neonaziste, dar și naționalist extremiste nu vor fi tolerate în Rusia. Cei care astăzi încearcă să ridice din nou drapelele învinsele nazismului, cei care doresc să semene ura de rasă, extremismul și xenofobia, duc lumea într-un loc mort, spre vărsare de sânge și spre cruzime. Din această cauză, victoria împotriva fascismului trebuie să fie o lecție și un avertisment despre inevitabilitatea răzbunării. Aceste remarce ale președintelui Putin survin în contextul înmulțirii atacurilor cu motivație rasială și xenofobă în Rusia.
De 9 mai, corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu, a fost în vizită la doi veterani, unul al armatei române și altul care a luptat în armata sovietică, ca să vadă cum trăiesc și ce probleme au.
Pe Gheorghe Ghilan, veteran al armatei române, l-am găsit tocmai când vroia să plece la o manifestație de Ziua Victoriei la Chișinău. El spune că autoritățile moldovene îi neglijează în această zi importantă pe veteranii armatei române. Moș Gheorghe Ghilan este supărat și pe autoritățile de la București pentru că, deși a fost decorat încă în 1943 cu Ordinul Virtutea Militară, până astăzi nu i-au dat nici banii și nici distincția.
Chită să văd 40 de ani când s-a mântuit. Dar el nu i-a plătit nimic, că nici nu-i dă decorație ce ai dat, documente l-am, dar nu-i dă plătește nimic. Eu am văzut pe bani românești, a venit de să-i dai mă 200 de milioane de lor.
Și de ce nu vor să vă dea?
Nu, așa s-au curcat acolo, că la Pitești, că la celălalt, că dincolo, că vor de-i da documente la mine să mână.
Gheorghe Ghilan, în vârstă de 86 de ani, locuiește împreună cu soția sa în satul Vâlcineț, raionul Călăraș. Ca orice gospodar, are pe lângă casă mai multe orătanii, fără de care zice că nu s-ar descurca.
Acasă mai ții o pasăre, mai ții un purșel acolo. Mi-e ajunge, dar e greu. Mă ia că mai mult și ea și mai din ea. Greu, nu poți să treci cu pensia asta. Mă ieși prin casă, dacă mă aș prin casă, până să ajungi.
Moș Gheorghe are o îndeletnicire mai veche, albinăritul, pentru care, spune el, trebuie să ai timp și răbdare.
Am avut 36 de familii, dar eu am acum 5 familii și pentru casă, pentru copii. Nu dau. A venit o șină, vine un prieten, îi dai o cană de niere, o fărâne, dar vândă, nu vândă.
Pensie de 470 de lei, ne povestește Moș Gheorghe, îi ajunge doar pentru pâine și lactate. Are noroc însă, cum spune el, de înlesnirile de care beneficiază în special la medic, unde merge deseori în ultimul timp.
O strânit aici și în cap, și mâna asta e calică, drept că ei mi-au dat că să plătesc în jumătate, tete, rai să obiesu, zbor la tare, eu vreau să mă la bunință. La mine cam tot zi. Am noroc de copii, copiii mă ajută.
Tot astăzi a mers în vizită la un alt veteran, la Repida Lucheria, veteran al armatei sovietice. Ea locuiește la Chișinău, la bloc, într-un apartament cu 4 camere împreună cu fiică sa. În odaia cea mare și-a făcut un adevărat oficiu, în care telefonul nu tace de dimineață până seară.
Cum vă?
Vă sună cineva.
Alo. Da. Zdravo, Ivan Ivanovici. Spasiba. I vas pozdravljaju.
În biroul improvizat se pot observa zeci de cărți și poze din timpul războiului. Pe pereți sunt afișate și o mulțime de diplome ale Repide Lucherea, care este cercetător științific superior la Institutul Cercetărilor Interietnice din Chișinău. Repida Lucherea este adjuncta președintelui Consiliului Veteranilor Armatei Sovietice. Tot mai mulți veterani, spune Repida, trăiesc în condiții foarte grele. Unii sunt nevoiți să-și vândă medaliile obținute cu prețul sângelui pentru a-și face niște bani de pâine.
Ei n-au nici pentru mâncare, n-au ce plăti pentru apartament, să îmbracă cu acei cele rămas, oricine poate le dărui astăzi.
Spre deosebire de mulți veterani ai armatei sovietice, spune Repida Lucherea, pentru care doar ziua de 9 mai este un prilej de bucurie când primesc colete cu alimente și niște bani de la autorități, ea se simte o persoană împlinită și iată de ce.
Suntem 6 persoane, la noi destul mâncare, mâncare faci fiica, faci nepățâca și spun că eu destul am făcut mâncare. Eu am fost cercetar, dacă eu mă ducem în spatele armatei străine, eu multă mâncare putem să iau cu mine și eu nu știam că mă întoarce. Așa că toată mâncarea așa și eram zânare.
Repida Lucherea ne-a spus că are o preocupare mai deosebită, îi place să scrie cărți.
Amele cărți care sunt scrise, lucrări, într-adevăr, ele de-am așa au mărs aproape de 300, pregătite și editate de mine. Este tot de mine scris, ia că vedeți de-am la computer luat, așa aproximativ, numirea să numie Suverenitatea Moldovei, istoria și contemporanitatea. Dar aici toată viața Moldovei.
Repida a fost distinsă cu peste 20 de medalii, pe care le păstrează cu multă grijă.
Eu nu le număr medalii și nu le îmbrac toate. De atâta că ele sunt multe, ele sunt pachetate. Este nu se țin așa șarate. Numai Ordinul Republicii n-am.
Cum le păstrați sau când le puneți, de fapt? Doar la sărbători?
Nu la sărbători, când este nevoie. Asta are însemnătate ca rezultat a muncii ce ori lupte care au avut loc. Ele sunt prețioase, da. Le păstrat pentru copii, pentru nepoți, strănepoți.
În timp ce muncește, Repida Lucherea preferă să asculte muzică din perioada sovietică, ceea ce, spune ea, o face să se simtă mai bine și să treacă prin viață mai ușor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la cei care au trecut prin război în finalul emisiunii cu un grupaj de mărturisiri ale veteranilor și rudelor celor dispăruți pe front. Una din consecințele încă nevindecate ale celui de-al doilea război mondial este ideea că după victoria asupra lui Hitler, Occidentul ar fi sacrificat țările este europene, lăsându-le în sfera de influență a Uniunii Sovietice. Mulți români, unguri, slovaci, polonezi sau moldoveni consideră că acceptând împărțirea Europei, Occidentul a trădat. Nu vreun angajament explicit de a-i apăra de Stalin, căci așa ceva nu a existat, ci de un fel de datorie morală de a asigura bunăstarea și libertatea unei jumătăți de continent. Cât de îndreptățită este această supărare pe Occident la 61 de ani de la terminarea războiului, este una din întrebările pe care i le-a adresat corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, istoricului român Neagu Giuvaia.
Răspunsul meu este destul de categoric, era o imposibilitate materială. Faimoasa chestiune că s-a împărțit Europa voit și acceptat de occidental, să știți că nu este un lucru adevărat. Chestiunea cu creionul albastru de la Moscova între Churchill și Stalin era un fel de înțelegere a aliaților în momentul acela de durata războiului. Eu cred că aici e un slogan care s-a răspândit ulterior în mod destul de viclean de către comuniștii care erau la noi în țară ca să ne întărâte împotriva occidentarilor. Adică s-a vândut, dar nu este adevărat. O țară democratică ca Marea Britanie și Statele Unite nu puteau reîncepe după 5 ani de enorme sacrificii, nu puteau reîncepe în război împotriva aliatului lor din ajun. Asta e clar. Ei au crezut că încetul cu încetul vor respinge pe sovietici. Nu au putut o facă în 4 sau 5 ani, au făcut-o în 45 de ani. Deci noi nu ne putem să pretindem că am fost vânduți de Apusenea. N-a fost un târg ca să cedeze din adins. S-au oprit așa unde s-au oprit armatele. N-aveau ce face.
Domnul Giovara, cum credeți că ar trebui privită această zi în Republica Moldova? 8 sau 9 mai, ziua victoriei, a eliberării sau ziua Europei? Pentru că și după ce a trecut atâta timp în Republica Moldova, mai există dispoziții nostalgice încă destul de puternice după trecutul glorios?
Da, dar să vă spun ceva. Victoria din 8 mai 1945, bineînțeles că a pus sfârșitul unei dictaturi sălbatice a naziștilor, dar pentru a permite o altă dictatură tot atât de sălbatică a Uniunii Sovietice. Așa că pentru viitor, eu repet, nu trebuie să ne legăm de ce a fost între 1812 și din nou de la 41 înainte. Pentru moment, să ne înțelegem, dacă Moldova este admisă în Europa, e foarte frumos. Dar asta nu împiedică în interiorul Europei să se facă regrupări. Nu? Deci unirea cu România nu este exclusă prin faptul că ar intra și Moldova și România în Uniunea Europeană. După cum și fărămițarea Iugoslaviei nu exclude noi relipiri, reuniri sau modificări de graniță în interiorul fostei Iugoslavie. Știi? Să nu fim superstițioși cu fixarea granițelor pe veci. Asta nu există.
Istoricul român Neagu Giuvara răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
De 9 mai e liniște pe ambele maluri ale Nistrului, dar departe de Moldova, la New York, un grup de avocați se gândesc la conflictul înghețat transnistrian, mai precis la gradul de implicare a Rusiei în acest conflict și în supraviețuirea la Tiraspol a unui regim nerecunoscut pe plan internațional. Avocații din New York au dat zilele acestea publicității un studiu realizat în urma unor vizite la Moscova, Chișinău și București și sintetizat în minutele următoare de Vitalie Condrațchi.
Sprijinul acordat de Federația Rusă regiunii transnistrene se extinde de la implicarea fostei armate a 14-a sovietice de partea separatiștilor și sprijinul acordat continuu, atât militar cât și economic, până la presiuni economice deschise asupra Chișinăului. Notează autorii studiului, iar dovezile impun concluzia că Rusia este responsabilă ca stat pentru nesoluționarea conflictului transnistrean, violând astfel principiile fundamentale ale legislației internaționale. În același timp, raportul baroului avocaților din New York susține că pretențiile de suveranitate ale regiunii transnistrene, ca și vânzarea activelor Republicii Moldova către companii ruse, nu pot fi justificate din punct de vedere al legislației internaționale. 4 sunt îngrijorările subliniate în raportul baroului de avocați din New York. Utilizarea prețurilor la resursele energetice în calitate de pârghii de influență, folosirea barierelor tarifare în comerțul bilateral, asistența economică acordată Transnistriei și interesele economice comune ale elitelor rusești și a celor din regiunea transnistreană. Raportul constată că Federația Rusă a susținut ilegal viabilitatea regiunii transnistrene, inclusiv prin împărțirea profitului din vânzarea munițiilor fostei armate a 14-a, ceea ce a făcut reintegrarea teritorială a Moldovei practic imposibilă. Avocatul Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, consideră că studiul reprezintă o nouă probă împotriva Federației Ruse. Aceasta ar putea fi folosită atât în dosarele deja existente la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, cât și într-un eventual proces împotriva Rusiei în criza vinurilor, dar și ca un argument în discuții diplomatice.
Acest raport ar putea servi suplimentar o probă pentru demonstrarea implicațiilor politice și nu economice în interdicția exportării vinurilor moldovenești în Federația Rusă. În plus, acest raport demonstrează că Federația Rusă nu a fost niciodată un adevărat mediator în conflictul transnistrian și un susținător aprig al regimului criminal din Tiraspol.
Solicitat de Europa Liberă, unul dintre liderii partidului de guvernământ, Vadim Mișin, a criticat dur constatările raportului.
Когда то, что Россия вмешивается во внутренние дела Молдовы, говорят из Вашингтона.
Atunci când se spune de la Washington că Rusia se amestecă în treburile interne ale Moldovei, nu pot să calific acest lucru decât ca o altă interferență în afacerile interne ale Moldovei și Rusiei. Washingtonul ar trebui să se ocupe de Irak și de propriile probleme. Rusia să-și vadă de propriile probleme, iar Moldova se va descurca singură. De ce are ea nevoie?
заниматься своими, а Молдова сама разберется, кому что надо.
Autoritățile de la Tiraspol și de la Moscova nu au comentat deocamdată concluziile baroului avocaților din New York. În schimb, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins recent acuzațiile lansate de vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, potrivit cărora Moscova și-ar șantaja vecinii cu prețurile la gaze și petrol, precum și acuzațiile privind subminarea integrității teritoriale a acestora. În replică, Lavrov a spus că pacificatorii ruși au fost acei care au jertfit viețile pentru a opri vărsarea de sânge și a păstra integritatea teritorială a Georgiei și a Moldovei, lucru pe care este un sacrilegiu să-l uiți. Am citat dintr-o declarație a ministrului rus de externe dată publicității săptămâna trecută. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Filmul moldovean Tunul de lemn, după novela cu același nume a lui Nicolae Sinenko, a fost turnat în 1986 în regia lui Vasile Brescanu. Iar motivul pentru care ne-am oprit astăzi asupra unei pelicole, realizate în urmă cu aproape 20 de ani, este că Tunul de lemn e un film de război mai puțin obișnuit. De ce, ne spune Dumitru Crudu.
Spre deosebire de majoritatea filmelor sovietice moldovenești consacrate celui de-al doilea război mondial, Tunul de lemn nu este o ilustrare a ideologiei sovietice, ci nu încearcă să demonstreze că soldații sovietici au ieșit învingători, în primul rând fiindcă erau niște ființe morale ireproșabile. Miza sa este alta. Tunul de lemn, realizat într-o cheie ușor parodică, este mai întâi de toate expresia unui protest antirăzboinic. De asemenea, filmul se abătuse de la tradiția cinematografică sovietică, fiindcă personajele sale principale nu erau militari sovietici. Protagoniștii peliculei sunt niște oameni simpli, un bătrân și nora sa, care se află în spatele frontului și nu iau parte, la modul direct, la evenimentele celui de-al doilea război mondial. Cei doi țărani, bătrânul și nora sa, se refugiază într-o casă părăsită de la marginea satului pentru a fi cât mai departe de grozăviile conflagrației. Dar, într-un anume fel, războiul îi găsește până și acolo. Viața tihnită a celor doi țărani este tulburată de un avion, inamic care survolează zona. Piloții coboară avionul deasupra casei acestora și se distrează, urmărindu-i pe cei doi țărani care nu mai știu unde să se ascundă.
Tata, auzi ce spune!
Tom, stai și mergi în avion! Tom, ea!
Uite încăpățânea, tată, că o să interrupem!
Ai în moment!
E ce mai vrei?
Ești ochit cu gaz?
Bătrânul și nora sa însă protestează. Încearcă să doboare avionul cu un arcan, apoi cu o furcă, dar, bineînțeles, fără niciun rezultat. Nu-i ajută la nimic nici tunul de lemn pe care îl meșteresc și cu care speră să-i sperie pe piloți. În cele din urmă, bătrânul găsește niște butoaie cu petrol cu care va arunca în aer avionul, dar va muri și el. Regizorul Vasile Brescanu a turnat filmul învingând o grămadă de obstacole pe care i le-au ridicat în cale finanțatorii peliculei, televiziunea centrală a Uniunii Sovietice.
Fiecare scenă era vizionată de câteva ori și nu cumva să existe ceva aici în pur național. Și că cu mare plăcere, dacă se petrecea acțiune undeva în Siberia, apoi sigur că da. Aveți dreptate, dar așa undeva în Moldova, ce țăranul ăsta a doborât, vezi că simbolic, a doborât Germania. E imposibil.
Cu toate că finanțatorii îl amenințau pe regizor că vor opri filmările dacă nu va localiza acțiunea undeva în Rusia, acesta nu a cedat și pelicula a fost turnată într-un sat moldovenesc. În schimb, finanțatorii au sacrificat scena finală din film în care nora rămasă singură era gata să nască, dar tocmai atunci apare din nou avionul dușman.
Nici într-un caz n-a fost acceptată, fiindcă ar însemna că răul niciodată nu poate fi combătut și rămâne permanent. Da, a fost tăiat imediat, fără niciun fel, cu foarte cele frumușel, fără discuții.
Vasile Brescanu regretă și astăzi că filmul a fost lipsit de acea scenă finală, fiindcă ea vorbea despre aceea că trauma războiului a devenit una psihică, iar acel avion care revenea nu mai era real, ci imaginar, fiind una dintre obsesiile de care protagonista nu va mai scăpa toată viața. Dar chiar și fără această scenă, filmul a avut un mare succes. Poate tocmai din această cauză, televiziunea centrală a Uniunii Sovietice l-a difuzat doar o singură dată. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudea. Cum a scăpat România de faima țării orfelinatelor mizere? Cum își spun pe nume delfinii? Și numărătoare inversă până la Cupa Mondială la fotbal. Acestea sunt câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de ediție, din nou pe scurt, știrile principale ale serii.
Președintele Statelor Unite George Bush a declarat că diplomația este prima și cea mai importantă opțiune în rezolvarea crizei nucleare iraniene.
Rusia și alte foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova, celebrează astăzi Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste. La Kiev, președintele Iușcenco a cerut reconcilierea tuturor veteranilor de război, iar la Moscova, Vladimir Putin s-a pronunțat împotriva manifestărilor neonaziste.
Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat